сега на 14 април неочаквано, оказва се, ще отбележим цели 9 години от деня, в който светът загуби изумителния талант на Питър Стийл. Но веднага след това парчера Type O Negative по радиото започна една песен, която би трябвало добре да познавате, защото тя участва вече от две поредни седмици в нашата класация Tangra Top 40. Казва се The Birth of Fear и е на Obsidian Sea. Сега и тримата са тук в нашето студио по повод не просто тази песен, а целият техен чисто нов трети албум Strangers, който се появи сега в петък от американския лейбъл Ripple Music. Сега на нашия опетнен, не от тях разбира се, зелен диван с Антон Аврамов, Божидар Първанов и Делян Карайбаров. Здравейте!
Здрасти!
Може би не трябваше да ви казвам, че диванът е опетнен, защото ми направи впечатление, че веднага започнахте да гледате под себе си. Разкажете не за тази песен, разкажете ли първо за Ripple Music. Как ви намериха?
Ripple Music ни намериха по доста особен начин. Истината, че когато записахме албума в началото на миналата година, както винаги правим, започнахме да търсим подходящи лейбъли да го издадат. И естествено, част от това търсене беше да се свържим с всичките ни познати приятели с контакти. Всъщност голямата ни благодарност случай към Мартин Петров от Rock'n'Roll, който вчера гостуваше тук.
Сега ще кажа, че сме един затворен кръг от хора, което всъщност може би в известен смисъл си е точно така.
Няма да го отричам. Всъщност през него стана тази връзка. Хората от Ripple харесаха албума, казаха, че ще го издадат на драго сърце и вече той е факт.
Всъщност какво ви дава този лейбъл, или по-точно не той, какво ви дава? Какво ви дава това, че всъщност албумът е издаден от тях, а не от вас?
На първо място ни дава възможността да стигнем до много повече хора, отколкото бихме могли да направим сами.
Което в крайна сметка е основната цел, нали? Тоест една от основните цели.
Да, и като същевременно и запазим пълна свобода над това как правим музиката си, по какъв начин гледаме на нея, как я представяме. Така че всъщност това е доста сериозен успех за нас. И ето току-що, всъщност преди няколко дни се върнахме от така наречения Ripple Fest в Кьон, който беше организиран от този лейбъл и ни даде възможност за пръв път да свирим пред германска публика, заедно с доста други групи от, така да се каже, нашата сцена. Така че ето това е една част от това, което получаваме.
Ripple Music значи са от добрите американци, а не от онези акули, които искат да измучат всичко от своите артисти. Дават ви възможност да запазите своята независимост. Да попитаме Божидар. Всъщност, ти като човека, който стои най-отзад на сцената, имаш по-широк поглед не само върху това, което правят другите двама в групата, но и може би още по-добре виждаш реакциите на публиката. Как ви приеха в Германия?
Бих казал добре, със сигурност. Но ефектът от нашето свиране не е както класическия рок-н-рол.
В смисъл, не е като във филма за Мотли Крю, искаш да кажеш?
Да, мога да кажа със сигурност. По-скоро имаше замислени погледи, но и добри отзиви след това, след нашето изпълнение.
Нещата, които слушах от този албум, прави впечатление, че звучи изключително величествено добре, като баланс, като смесване, като съчетание на тембър с честоти. Всъщност за това по принцип много рядко се говори за съчетание на тембър с честоти, но при вас се е получило изключително добре. Това вие ли си го направихте изцяло независимо или получихте някаква подкрепа от въпросните добри американци от Ripple? Господин Карайонов.
Благодаря. Така, като цяло търсихме най-органичния звук, който искаме да постигнем, най-близък до живото представяне.
С други думи, нещата са толкова готини, защото вие сте си такива, това ли искаш да ви кажеш?
До голяма степен нашето желание е да звучим максимално истински, както звучим на живо, в репетиционната и на концерт, с което успяхме да го постигнем с помощта на Кирил Петрушев Бъстие, който е небезизвестен в момента в групата Бродник, при така в Ебанизъм е бил и така нататък.
Бъстър Доломей.
Бъстър Доломей.
Нали беше небезизвестен, за какво ги изреждаме тия неща? Всъщност, всеки знае.
Да, така е, да.
С него... Как се казва, не е нужно да го представям, но...
Да. Та успяхме да постигнем буквално много добър запис. За концепцията, която ние търсим, да бъде това звучение, което да бъде по-винтидж, реално погледното. Нали, малко по-70-тарско звучение, реално погледното. Това е търсен ефект.
Но е отвъд това, защото и вчера си говорихме на вече изключени микрофони с Горанга, Мартин Петров, Байка Трафиора, Пана, небезизвестния рок-н-рол, Pass Me the Bottle Fanzine, но така рискуваме да говорим за другия, не за вас. Затова приключвам до тук с тези шеги. Че в момента това е най-наситената сцена, може би, но при вас това издавам наш вътрешен диалог с него. Вие не сте като всички останали, защото има страшно много такива групи и наистина пазарът е пренаселен. Но всъщност въпросът ми беше, вие сте правили всичко това сами без помощта на Ripple, които само са казали да, окей, но всъщност отговорът е, вие сте го направили тримата с помощ от Бъсти.
Точно така, да. Mm-hmm. Буквално цялото композиране си изцяло наше и продукцията вече, студийната работа вече беше абсолютно съвместна, нали, в неговото студио и така просто постигнахме резултата, който ние постигаме в репетиционния.
Правим впечатление, че всяко изречение го казваш по-тихо от следващото и то гейн в един момент ще скъсам пулта. Добре, това обаче, това ваше усилие, опит и стремеж да сте толкова органични на сцената, т.е. в студио, както сте на сцената, означава ли, че когато отивате да се представите на живо, ето, на германски фестивал в Кьолн, водите със себе си и човек, който да се грижи за вашето органично представяне на сцената или разчитате на някой на случайността, на добрия късмет да попаднете на добър германски тон режисьор?
В случая беше добър късмет с много добър германски тон режисьор и с много добър беклайн, който ползвахме там на място, който постигна буквално звука ни.
Mm-hmm.
Което беше супер.
А всъщност планирате ли все пак да имате и човек, който да не ви оставя на случайността, защото този добър германски късмет, който сте имали, можеше да е стъпка върху Дина на кора, ако той беше изпил само 3 бири повече.
Така е. За бъдеще би било окей, ако можем да си позволим да имаме човек, който да е с нас.
Което насочва и четири мани към следващия въпрос, а какво е бъдещето ви? Това само един и последен концерт ли беше във връзка с работата ви с Ripple или пък предстоят нови приключения, които вече са сложили в календара? Антон Аврамов.
Да, ами това не е единствени и последен концерт със сигурност за тази година. Вече имаме планирани ангажименти за лятото, когато ще направим нещо като мини-тур в Австрия и по възможност Германия. Става въпрос за периода от 3 до 7 юни. Вече имаме три уговорени дати в Виена, в Грац, в Залцбург. Но всичко е въпрос на все още на някакви текущи преговори, на търсене на възможности. Според мен, ние все пак като българска група, винаги това е било едно от предизвикателствата и едно от трудните неща, които трябва да направиш, особено ако си така самостоятелна група, без отбор от менеджери и хора, които се грижат за това, както сме ние.
А кой при вас дърпа конците? Ти ли?
Не бих се изразил така. Опитваме се да работим съвместно, защото то просто е невъзможно по друг начин. Дори да приемем, че има един човек, който най-вече се занимава с нещата, това все пак не е работа за една личност.
Но се съмнявам, че и тримата подписвате имейлите си към Ripple. Извинете, ще ви пратя, написах имейла, ще ви го пратя по-късно, но просто Карайванов в момента е хванат в задръстване на Орлов мост. Нали?
Не, нека да кажем, че съм аз тогава.
Добре, нека да послушаме тези точно 7 минути, които остават до края на A Shore Without a Sea, убийствено заглавие.
Shima.
A Shore Without a Sea на Obsidian Sea. Това всъщност не е противоречие, нали? Групата се казва Obsidian Sea, парчето се казва Shore Without a Sea. Това ли е най-дългото парче в албума?
Да, това е най-дългото парче в албума и едно от най-старите, всъщност.
Колко, всъщност, от кога датират тези парчета? Те не са много, общо 6, нали?
Да, някакси това е...
Не са много, но пък има едно, което е 9 минути, това, което слушахме 8.49, има 6 минутно и така нататък.
Ми то в албума се образува една странна симетрия, която ние не целяхме нарочно. Песните
нарисувай я с думи!
Да, ами във всяка една страна, условно казано, песните тръгват от най-кратката до най-дългата. И да, процесът на работа беше около 3 години. Той естествено не беше непрекъснат. Нали, това е един от минусите на начина, по който работим, че нямаме възможност да работим непрестанно върху музиката си. И две от тези песни, A Shore Without a Sea и първата, The Birth of Fear, те са писани още с предишния басист Ивайло Добров, с когото сме гостували тук.
Mm-hmm.
Така че на практика писането на албума си беше един продължителен процес, при който ето сменихме член на групата, започнахме, може да се каже, от начало в някакъв смисъл.
Това, тук отварям една скоба, това, че постави подчертаване на това, че сте били тук с предишния басист, това студио не означава, че съдбата на всеки басист, който идва тук с вас, ще бъде същата.
Ми, не мисля, че е така, поне се надявам.
Още повече, че този басист е идвал тук неведнъж и без вас.
Така е.
Добре, задължителният въпрос, който задаваме на всеки, а той ми се струва много логичен, именно поради факта, че обикновено българските музиканти или не могат да си позволят, или пък не искат да осъществят албума си в рамките на 10 дни в студио. Но пък това води до обикновено една, две, три, четири песни, които те не са записали или са записали, но не са включили в този албум. При вас как е?
При нас всички песни влязоха в албума.
Mm-hmm.
Фактически те даже до може би 2 седмици преди да влезем в студиото приключихме с последната песен.
Между другото, минаха вече 20 години от онзи момент, в който започна да става модерен въпроса за вашите влияния. Толкова отдавна, че дори и това е old school, каквато и вашата музика, така че мога да си позволя, тъй като едва ли някой ще се подразни, не си спомням някой скоро да е задавал този въпрос. Какви са вашите влияния? Наистина усеща се една нишка пентаграм тук.
Този въпрос винаги
бил... Но не е само това, което е най-хубавото.
Да, винаги ми е бил много труден за отговаряне, затова естествено се опитвам аз да отговоря на него. Те влиянията са повече, вероятно, колкото мога да се сетя в момента. Да, Пентаграма е едно от тях и въобще цялата дум сцена на 80-те в Америка. До голяма степен имаме доста влияние от 70-те години, които са дори извън метала и тежкия рок, сайкаделик музика, филмова музика. Но едно сериозно влияние, което малко хора забелязват, е от италианската сцена на 80-те. Неща като Пол Чейн и неговите групи, като Black Hole, като италианския прок, Билето пер Линферно, например, Музел Розенбах. И това са едни влияния, които не са директни.
Аз си признавам, че съм тотално бос и затова няма как да забележиш нещо, когато никога не си го виждал. И не можеш да направиш, в случая никога не си го чувал и не можеш да направиш по никакъв начин паралела. Тоест вие спокойно бихте могли да запишете два кавъра на две от тези италиански групи и да ми ги хлъзнете пред мен, който се занимава с това от 25 години като съвършенно ваше и аз ще ви повярвам. Каза филмова музика, това всъщност е най-интересното, което каза. Филмова музика от 70-те. Едва ли говорим за Авантаж, Баш Майстора и такива български битови комедии? Не, че Авантаж е битов, де?
Не, по-скоро става въпрос за, как да кажа, да речем, италиански хорор филми, тип режисьор като Дарио Ардженто.
Виж, него познавам.
Да. Гоблин е едно също сериозно влияние върху нас.
Азия Ардженто?
Не толкова, но да кажем.
Не още.
Косвено влияние.
Добре, де, всъщност, тъй като тази музика оставя достатъчно място на слушателя да присъства в нея със свои собствени размишления, наблюдения и така нататък, което не може да се каже, например, за парчетата на Мотли Крю, които директно ти натрапват тяхното си усещане за начин на живот, стил на присъствие по улиците и така нататък. Любопитъра, какъв е вашия живот извън правенето на музика? Не казвам извън музиката, защото е ясно, че никой от вас, никой от нас едва ли прекарва повече от 10 минути в деня без да чува буквално или в главата му да звучи музика.
Така е, като цяло. Работим неща, като примерно ето Антон е учител.
По какво?
По философия.
Разбира се. По италианска философия.
Божидар сам може да каже.
Божидар, ти какво правиш? Божидаре, аз съм много за вокатив в български език.
Да. Аз работя в етнографския музей. Това е и образованието ми, в момента карам докторантура по етнология.
Mm-hmm.
Така че сме си regular guys.
Да бе, много.
Аз като цяло съм в преход в момента, ще започвам нова работа и се оцелява като цяло.
Ако имаш някакви въпроси от екзистенциален характер, имаш дипломиран философ до теб, който може да те научи на възможните пътеки за излизане от евентуалното неудовлетворение. А всъщност договор в момента ми е много любопитно как се случва. Вие сте тук, лейбъла ви е на газа на географията, казано патриотично. Това е като един поклон към шевиците, за които вероятно обяснява всеки ден в музея нашия етнограф. Но всъщност, когато сключваш един такъв договор, е ясно, че вие трябва да имате музика, вие вече сте направили, която да отговаря на техните критерии, но такъв договор вече само за един албум ли се прави, или те ви дават, отново се връщам към Мотли Крю, които просто са нашите главни герои тази седмица заради филма, като договора им с Електра, $25 милиона напред и очакват от вас поне още 4 албума.
Да, ами в нашия случай определено нямаше $25 милиона и може би и за това договор е за един албум, но така и двете страни сме си оставили възможност, ако бъдем удовлетворени, да продължим напред. Лично според мен това всъщност е един не толкова лош вариант, защото при положение, че имаме група като нас, която не работи направено много бързо, която не е...
Която и не свири много бързи песни.
Разбира се, всичко това е... Да, бе,
това е философия.
Концепция. Да, именно. И освен това, не мога да кажа, че непременно се отнася с някакво особено внимание към това какво би било непременно слушаемо, успешно, харчето се и така нататък. Може би един такъв по-кратък договор е и по-добрия вариант.
Да, все пак това са и underground лейбели, които не разполагат и с този ресурс. След като се подпише договор дългосрочно, той трябва да финансира и бъдещи записи и така нататък. Повечето случаи не могат да си го позволят.
Mm-hmm. Което всъщност е хубавото, защото ние по принцип в самия факт, че в момента слушаме тази музика и водим този разговор без да споменем нито за секунда ремонт на Централна Софийска улица, това, че водещи български политици са си купили с убийствен дискаунт висококачествени апартаменти, или да се чудим защо някой българин носи флагче, защото филма, в който участва, е получил Оскар. Този наш разговор сам по себе си е underground, но под каква форма всъщност разпространява вашия американски лейбъл Ripple Music албума? Едва ли само дигитално?
Да, разбира се, има го албума вече наличен на плоча, на винил и на компакт дискове.
Те как ви го изпратиха? Имате ли го тук, за да го предложите на концерта си сега, следващата седмица в София, концерт, за който ще говорим след малко?
Да, той ще бъде наличен, да бъде закупен от нас на концерта в всичките формати, освен дигитални, разбира се. Като най-вероятно ще има и някаква друга форма на мърч, може би фланелки.
Който обаче няма нищо общо с лейбъла, той си е ваша философска, материална проява.
Именно.
Коя от тези песни щяхте да махнете от албума, ако бяхте ограничени във времето. И това е с опит да наруша симетрията, защото когато нещо изглежда толкова перфектно, винаги започвам да се съмнявам.
Според мен няма как да махнам нищо от този албум, защото като времетраене, всъщност, той е точно около 40 минути, което е перфектно. И нито не мога да си представя, примерно, сигурно имаше вариант, примерно, да стане една идея по-дълъг, но като време мисля, че това е много... На мен лично ми харесват албуми, които особено в дум стилистиката, когато е нещо по-бавно и така нататък, 6 композиции са абсолютно достатъчни и около 40 минути е окей. Защото след това, ако е по-дълго, може да доскочае.
Съобразявате ли се с това чувство за премереност и на концертите си? Или имате склонност да проточвате някои парчета в ненужни импровизации, така че да се усетите едва, когато целите първи 5 реда започнат да се прозяват?
Всъщност не. Свирим си ги по възможно най-оригиналния начин, по който ги свирим в репетиционната и както е на записа в момента.
Помислих, че ще кажеш както е на запад и щях да припадна. Надявам се, няма да ме целунеш като Кобрат Пулев в репортерката. В устата.
Така, като цяло концертите, които правим, не са повече от час и 20 минути, реално погледнато, час и половина максимално.
Тоест свирите неща и от предишните два албума?
Да.
Сега на четвърти, това е следващата седмица, пада се четвъртък, четвърти, ще свирите цели албум.
Да.
Заедно с перлите от предишните два краъгълни камъка във вашата дискография. Сами ли ще бъдете на този концерт или ще имате ваши приятели, които ще свирят преди вас?
Ще бъде концентрирано, в смисъл само ние ще бъдем. Но сме организирали заедно с Мартин Петров от Rock'n'Roll да има подбрана музика от него преди и след нашето шоу специално.
Концертът е в?
В Mixtape 5 B-Side, малката зала. Вход свободен.
Аха.
Да. Върти отварят в 8 и може би начало към 9:30.
Страхотно.
На самото ни участие просто.
Говорихме за това, че вече има набелязани концерти, които ще правите през лятото, но не уточнихме. И по-скоро ми се струва, или поне аз така ви разбрах, че става дума за концерти в Австрия, евентуално в Германия, но не казахме нищо за следващи концерти тук в България.
В момента организираме, в преговори сме с места, които мислим, нали, да се случат май месец, някои от датите, някои другите, примерно, може би рано през лятото. Но със сигурност ще имаме още изяви в София, поне още два пъти, може би, до края на годината.
Доколко сте гъвкави предвид нещата, с които се занимавате, а извън професионалните ви ангажименти, също така всеки човек има естествено и личен живот, доколко сте гъвкави в това, ако някой ви каже «Хей, елате да свирите в понеделник» и вие да можете веднага да отговорите «Да».
Ами... Това е частен случай, ако е от днеска за утре, по принцип е малко трудно да се случат нещата.
Утре е четвъртък, не е нали? Понеделник.
Да, с концертите.
С понеделник е доста възможно да стане.
Но за понеделник е възможно да стане, да. Като цяло гледаме да успяваме минимум да свирим по два пъти в седмицата. Това лично от моя опит е доказало, че полезния минимум за една група с малки стъпки да върви напред, когато е много зает с други неща, когато има живот с работа, семейства и така нататък, се случва по този начин и не може да се позволи според мен да свириш по-малко, за да прогресират нещата.
Но има и друго, което аз искам да добавя. Ние вече 10 години сме група.
Ето това е, много ти благодаря, защото насякъде в биографията ви пише, че започвате през 2009, т.е. честит 10-ти рожден ден.
Благодарим. Това даже е нещо, което ние не си бяхме дали сметка до скоро.
Колко е важно да се пише историята черно на бяло.
Но това, което исках да кажа, че 10 години все пак не са малък, не са кратък период И това, че сме били не до там ангажирани през голяма част от този период, не е било непременно по наш избор. И мога да кажа, че особено в последните няколко години определено ангажираността стана по-сериозна и това е добре дошло за нас. Не е нещо, от което бягаме, за да може да поставим акцент върху личния си живот или върху работата. Така че това всъщност е добре за нас като група.
Аз нямам какво повече да ви попитам, освен един да проявя своя интерес към мнението на един човек, който преподава философия. Естествено, най-тежкият въпрос днес, чийто отговор не е никак лесен, но все пак въпросът е на къде отива този свят.
Това е. Наистина ми се иска да можех да дам този отговор, това ще да реши доста проблеми, най-малко в личен план за мен.
Към бряг без море?
Ами, в известен смисъл да, но аз никога, макар да предполагам, че дум стилистиката, в която се изявяваме да го така, някакси предвижда, аз не съм се отдал до сега на някакво черногледство по този въпрос. Мисля, че на където и да отива света, това до голяма степен е мистерия за нас. И това отваря възможност на човека да не се отдава на някакво отчаяние, независимо какво му го налага, дали битовото ежедневие, дали някаква дълбока екзистенциална депресия, в която е изпаднал. Мисля, че все пак надеждата е нещо важно. Така че, бе ми ще даже да завършим по един такъв леко неочакван начин, поне аз.
Mm-hmm.
Като поставим акцента на надеждата, защото на където и да отива света, той все още е тук и ние още сме тук, така че вероятно остава нещо да бъде направено.
За да изпитваш изтезания и мъки, ти все пак трябва да си жив, нали?
Да.
Защото ако си мъртъв, бездиханен и безчувствен, тогава за какво мъчерие говорим, но освен на всичко, естествено, винаги всичко е било въпрос на гледна точка, нали, господин преподавател по философия, тоест, както говорим за бряг без море, а колко хубаво за рибите и морските същества е море без бряг. Тази песен обаче ще е пусна от начало, тя е най-дългата, The Play. Как се превежда The Play в случая на български?
Ами, не мисля, че има точен превод. The Play би могло да се преведе пиесата, но също така и в някакъв смисъл играта. Интересно е, че
точно тази... между тези две се колебаех, тези най-очевидните, ми беше любопитно пиеса в смисъл, в театралния смисъл, или пък, както и деде, очевидно няма категоричен отговор.
А отговор е следния. Песента е написана с, да кажем, че с някакъв леко ироничен уклон към идеята за това да бъдеш силен човек, да бъдеш успешен човек, да бъдеш над останалите. И доколко това всъщност е една доста игрова ситуация, да го кажем така. Една преструвка.
Който ни играй, нали знаеш. Добре, много ви благодаря, Obsidian Sea. Тримата бяха в нашето студио. Следващия четвъртък, 4 април, е и концертът по повод излизането на Strangers. Strangers.